Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырымыз жастардың репродуктивті құқығы деп аталады. Бізбен бірге болыңыз. 18 жастағы Салтанат екі рет жасанды түсік жасатқан. Жоғары оқу орнының бірінші курсында оқитын Салтанаттың оқу бітірмей жатып, ерте тұрмысқа шықпақ болғанына ата-анасы қарсылық білдірген. Тұрмысқа шықпағаннан кейін балалы болуды қаламадым, дейді сұхбаттасымыз.
Мен аборт жасаттым бірнеше себептермен. Бірінші себебімді айтатын болсам, біздің әке-шешеміз үйленгенімізге қарсы болды, сондықтан жасауға тура келді. Екінші, біздің әлеуметтік жағдайым, баланы туып асырайтын болатын болсам, так как мен қазір күйеуім жоқ, сондықтан балаға жаңыз қарағанға менің шамам келмейді. Мен өзімде былай өмірінде екі рет аборт жасаттым. Бірінші реттен кейін тағы да сондай жағдай болып қалды да, абортты тағы жасатуға тура келді.
Салтанат жасанды түсік жасатқаннан кейін денсаулығы күрт нашарлағанын айтады.
Былай аяғым ауыр болған кезде адамның дене мүшелері қатты өзгеріске тап болады. Аборт жасаған кезде осы өзгерістердің бәрі тоқталғандықтан аурулар неше түрлі пайда бола бастайды. Менде менструальный цикл дейді, сол келетін срогы да ұзарып кетті. Ішімнің төменгі жағы таста ауыратын болды, белім таста ауыратын болды.
Мамандардың айтуы бойынша жас қыздардың көпшілігі әлі де жүктілік пен жыныстық қатынастың жауапкершілігін сезініп, жасанды түсіктің қаупін әлі түсіне қойған жоқ. Үстіміздегі жылдың 9 айында алматылық 32 жас студент жасанды түсік жасатқан. Заңсыз аборт жасаумен айналысатындар тағы бар. Олардың санын анықтау мүмкін емес, дейді дәрігерлер. Алматы қалалық студенттер емханасының гинеколог дәрігері Гүлмира Әмірәлиева студент қыздар көбінесе әлеуметтік себептермен немесе өмірлік тәжірибесі аз жастар қателікпен жасанды түсік жасатады. Олардың арасына денсаулығына байланысты және отбасындағы келеңсіз жағдайларға байланысты алғызып тастап жататындығын айтады.
Ең көп кездесетін асқынудың бірі бұл бессіздік. Сонымен бірге жатырсыз қалуы мүмкін әйел адам, ұрпақсыз қалуы мүмкін, қан кетулер мүмкін, операциялық столдың өзінде әйел адам қайтыс болып кетуі мүмкін. Көбісі босанғысы келеді, но жас болғандықтан көбісі, яғни отбасы құрмағаннан кейін бұл әлеуметтік жағдайлар көбінесе келетіні. Мысалы, бірінші курстың студенті бірінші курста, яғни босанды, екінші курста тағы да жүкті. Ол жүкті болып қалғандықтан ол айтады, мен оқымды бітірім керекпін. Бітірім керекпін, яғни мен босанбаймын, дейді. Тағы да бір мысал айтатын болсақ, жүкті болып келген қыз 18 жасар, мысал айтатын болсақ, мен жаспын, әке-шешемнен қорқамын, жігітім таста кетті, немесе осындай жағдайлар көбінесе кездеседі.
Мамандардың берген мәліметтеріне қарасақ, әлемде бір жылда 46 миллион жасанды түсік жасалады. 2006 жылы Қазақстанда 130 мың аборт жасалған. Күн сайын заңды 358 жасанды түсік жасалады. Аборттан болған асқынулар 1265 әйелде кездеседі. 16 әйел осындай операциядан көз жұмған. Статистикалық мәлімет бойынша Қазақстандағы 10 жүктіліктің үшеуіне аборт жасалады. Бұл көрсеткіштердің барлығы ресми тіркелгендері. Мамандар елде заңсыз операциялық жолмен түсік жасайтындар көп деп отыр. Мектеп мұғалімі Айнара Бектемісова жас қыздардың тәрбиесіне ең әуелі қоғамның және ата-ананың, содан кейін ұстаздардың ықпалы болады, дейді.
Қазіргі күнде балалар жасөспірім, әсіресе қыздар арасында, мектеп оқушылары, студенттер арасында түсік жасату не жасырын түрде ата-ананың рұқсатынсыз түсік жасату көбейіп бара жатқан сияқты. Себебі қыз балалар бой жетіп өздерінің кәмелеттік жасқа жеткенін дәлелдейтін сияқты бір өтпелі психологиялық халде тұрған кезеңде олар сондай жыныстық қатынасқа барып, оның арты жаңағы жас қыздың аяғының ауырлауын алып келіп, одан ата-ананың әлі қарауында жүрген жас қыз бұған қалай да бір арылу, бұдан шығудың жолы, бірден бір жолы аборт жасату деп түсініп, олар бүгінгі таңда көп түсік жасатуды қылмыстық жолмен, яғни жасырын түрде жасатуға көп барып жатыр. Мұның арты әрине жас жеткіншектің, әлі бұған ас қатпаған жас қыздың, болашақ ананың денсаулығына өте зиян келтіретін анық. Ондай жолға түспес үшін қыз баланы әсіресе ең алдымен ата-анасы, әсіресе анасы бақылауға алу тиіс деп ойлаймын. Себебі қыз бала ол ең алдымен ананың тәрбиесінде, ананың яғни ықпалында көбірек болады. Сондықтан бұл жерде ананың рөлі өте зор деп ойлаймын. Екінші, әрине мектеп мұғалімдері және балалармен жұмыс істейтін психологтар және жас қыздың, яғни оның араласатын достары ықпал етеді деп ойлаймын. Әрине, қазіргі таңда мектепте әр мектептің өзінің жеке психологы бар. Дегенмен де бір мектептегі жалғыз психолог бұл бүкіл қыз баланың әрқайсысына жеке сөйлесіп проблемасын тыңдап отыруға, онымен жұмыс істеуге жеке дара әрине уақыты да бола бермейді, оған мүмкіншілігі де жоқ. Сондықтан егер жеке қыз балада сондай бір жағдайды байқаған тұстанақ, ата-ана сол мектеп психологымен немесе басқа да бір сол мақсаттағы жұмыс істейтін дәрігерлермен бірігіп мәселенің алдын алу керек деп ойлаймын.
Қазіргі кезде интернет, телеарналар мен газет-журналдарда тәрбиесіз мазмұндағы ақпараттар көптеп кездеседі деген ұстаз оларға мемлекет тарапынан шектеу қойылуы керек деп есептейді.
Дамыған заманда қыз бала әрине әлі буыны қатып, ақыл тоқтатпаған қыз балаға сыртқы интернеттегі түрлі порнографиялық сайттардың болуы, немесе түрлі қыз баланың өз бетінше басқа адамдармен танысуға мүмкіндігінің мол болуы, бұның бәрі яғни қыздың тәрбиесінде кері ықпалын тигізіп тұр. Себебі мұның бәрі ашық, қол жетімді болғандықтан бұл қыздың, яғни сол арқылы өзінің пікірін өзгертуіне, сол бір жаңағыдай бір қадамдарға баруына өте зор ықпал етеді. Бұл үшін әрине біз жаңа айтып едік, кезінде кеңес үкіметінде қыз баланың тәрбиесіне түрлі мектептегі ұйымдардың болғандығы, ол ұйымдардың мектеп өмірінде әсіресе мына оқушы өмірінде рөлі өте зор болды. Міне сондай әрине бұл кеңес үкіметінің жүйесіндегі сондай бір нені аңсағандық емес, бірақ сол кезеңнің өзіндегі бір жақсы нәрселерді қазіргі күнге енгізіп, яғни әлеуметтік тұрғыдан оларды қорғау мақсатында қыздарды түрлі шаралар атқарылу керек сияқты. Ол мысалы қыз баланың белгілі бір ұйымда үнемі болуы, немесе бала тәрбиесіне әсер ететін түрлі басылымдардың болуы, кітаптардың шығуы, әрине түрлі отандық әсіресе біздің менталитетімізге сай келетін фильмдердің шығуы, жасалып шығарылып оны яғни бала тәрбиесінде пайдалану жаңағыдай қыздардың жеңіл жүрістікке салынып теріс жолға түсуіне сәлде болса ықпал етеді ғой деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы жасөспірімдердің репродуктивті құқығы туралы болып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосында уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз жасөспірімдердің репродуктивті құқығы жайында болып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Забота дағдарыс орталығына қарасты Йоспауэр жастар орталығының еріктілері Илья Золин мен Екатерина Зимина Алматы қаласындағы 14 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдердің арасында сауалнама жүргізіп, олардың көбі өздерінің репродуктивті құқықтарын білмейтіндігін байқағандықтарын айтады.
Девушки подростки приходят на аборт уже на поздних сроках беременности, то есть после 13 недель.
Біз зерттеу жүргізу арқылы жасөспірім қыздар 13 аптадан кейін өте кеш келіп жасанды түсік жасатуға барып жатқандығын білдік. Әрине, бұдан келіп заңсыз жолмен түсік жасату, оның салдарын байқауға болады. Біздің елде қыз бала мұндай операцияны жасатуға ата-анасының келісімінсіз 18 жастан бастап келе алады, ал Ресейде олар 15 жастан бастап жасанды түсікке ата-анасының рұқсатынсыз келе алады. Біздің өткізген зерттеуіміз жасөспірімдердің репродуктивті құқығын сақтауға ықпал ету және жастарға елдегі медициналық, сонымен қатар әлеуметтік көмекті бағалау. Біз зерттеуді жастар көп жүретін саябақтар, ойын-сауық орталықтарында және сауда кешендерінде жүргіздік. Сұралған 1000 адам 14-18 жас аралығындағы қыздар. Айта кетейік, Еуропада жасөспірімдер қатарына 11 мен 25 жас аралығындағы жастар кіреді. Біз анкетаға 19 сұрақ енгіздік. Сұраққа жауап бергендердің арасында 626 қыз бала, яғни 63% кәмелет жасына дейін жыныстық қатынасқа түскен. Олардың түгелге жуығы алдын ала қорғану шараларын жасамаған. Бұл ақпараттандырудың жоқтығын көрсетеді деп ойлаймын. Анкетаға жауап берушілердің басым бөлігінің пікірінше, жыныстық қатынасты 14-16 жаста бастаған дұрыс, ал кейбір тіпті 13-14 жасты көрсеткен. Жасөспірімдер өздерінің физиологиялық өзгерісі туралы көбіне өз құрбыларымен ғана әңгімелеседі екен. Екінші орында ата-анасы және ұстазы, ал соңғы орында дәрігерлер деп көрсеткен. Бұл ата-аналардың балаларына жыныстық тәрбие туралы сөз қозғамай болмайтындығының нәтижесі. 415 қыз өзінің таныстары арасында кәмелет жасына толмай жатып аяғы ауыр болып қалғанын айтқан. Оларға медициналық қаржылай және адаптацияландыру көмегі қажет болғанын жазған. 85,5% жасөспірім қыз ішімдік немесе есірткінің әсерінен жыныстық қатынасқа түскен. Жыныстық проблемаға тап болғанда қыздар бірінші қайда барады деп сұрағанда, олардың 42,5% жігітінен көмек сұрап барады екен. Жауап берген жастардың тағы бір бөлігі тіпті не істерін білмейтіндіктерін айтқан. Тек аз бөлігі ғана ата-анасына айтатындықтарын жеткізсе, дәрігерлердің көмегіне жүгінетіндер тіпті аз болып шыққан. Біз бұдан дәрігерлер мен жастардың арасындағы байланыстың жоқтығын көреміз. Ал жыныстық жұқпалы ауруларға байланысты 96 адам емханаға барған, ал сенім кабинеттеріне 75 қыз барған. Ал қалғандар жекеменшік емханаларға баруды жөн санаған. Жастардың жыныстық жұқпалы ауру кезінде дәрігерлерге баруды жөн санамау себебі неде деп сұрағанда, олар сырлар ашып қалады деп қорғатындықтарын айтқан.
Дейді Юспауэр жастар орталығының еріктісі Екатерина Зимина. Зерттеу жүргізген еріктінің айтуынша, жастардың репродуктивті құқықтарын қалыпқа келтіру үшін үгіт насихат шарасын жандандыру керек. Дәрігерлерге сенімді арттыру қажет.
То есть первое это усиление индивидуального консультирования подростков и молодежи, создание телефона доверия с участием квалифицированных специалистов.
Жастар мен жасөспірімдердің жеке кеңес алуына жағдай жасай білу керек. Білікті мамандардан құралған сенім телефоны қажет. Еріктілерді қолдап жастармен жұмыс жасау қажет. Сапалы ақпаратпен қамтамасыз ету керек. Мысалы, веб-ресурстарды пайдаланып, әлеуметтік желілер арқылы ақпарат таратуға болады. Шет мемлекеттермен көбірек тәжірибе алмасу керек. Жастардың діни-рухани өмірінде ұмыт қалдырмаған жөн. Сонымен қатар, ұстаздарды жыныстық тәрбие туралы оқушылармен лекция, сұхбат жүргізуге үйрету керек. Және жастар мен жасөспірімдерге ақпарат беріп қана қоймай, кеңес те беру қажет. Ауыл жастарын ата-анасымен бірге жұмыс істеуге шақыру қажет. Әсіресе, жоғарғы оқу орындарының бірінші курс және колледж студенттеріне өздерінің репродуктивті құқықтары туралы айтып түсіндіру керек.
Дейді Екатерина Зимина. Алматы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының өкілі Рыскүл Мерманова қазақстандықтардың менталитетінің ерекшелігі жастардың ұяңдығы. Олар ата-анасынан, қоршаған ортасынан ұялып жүріп, жағдайды ушықтырып алып жатады дейді. Рыскүл Мерманова оқу орындарына барып, мамандардың арнайы сабақ жүргізуін құптайды.
Көкілі салы, во всех школах. Когда школьный период со студентами от колледжа, техникума.
Біз мектеп, колледж, техникум, лицей, жоғарғы оқу орындарына барып, дөңгелек үстелдер мен семинарлар өткіземіз. Оқушылардың қабылдауына жеңіл болсын деп, осы тақырыпта мультфильмдер көрсетеміз. Интернет арқылы ақпарат таратуды қолға алған едік, алайда жастар біздің сайтымызды ашып оқиды дегенге күмәнданамын. Оларға бұл қызықсыз болады. Мен көп жыл жастармен жұмыс істеп келемін, оларға осы тақырыпта кино көрген қызықтырақ. Мен жастар мен жасөспірімдердің репродуктивті құқығын түсіндіруде ең тиімді жол деп оқу орындарын аралап лекция оқуды айтар едім. Бірақ біздің жастар өте ұялшақ. Мен оларға маған сеніңдер, мен сырттан келген адаммын. Ешкімге ештең айтпаймын, сендерге көмектесемін деп айтсам да олар жалтақ-жалтақ етіп, жан жақтарына қарап ештең айтпай қояды. Біздің жастар осындай және оларды өзгерте алмайсың. Жасанды түсік олардың соңғы қадамы, осы қадамға жеткізбеуіміз керек.
Дейді Рыскүл Мерманова. Гинеколог-дәрігер Мехруза Абдуллаева Қазақстанда қиын жағдайға тап болған жасөспірімдерге еш қолдау жоқ екенін айтады.
Очень часто, как бы я встречаюсь с такой ситуацией, с такой проблемой, когда девочка действительно не может попасть на государственном уровне.
Мен қыздардың қиын жағдайға тап болғанда мемлекеттік деңгейде медициналық көмек алуына мүмкіндік жоқ екенін жиі көрем. Оларға қолдау жетіспейді. Мысалы, жақында бір-біріне ұқсас екі жағдай болды. 15 жасқа толмаған ер бала, қыздың жасы 16-ға да толмаған. Қыз жүктіліктің 17-ші аптасында. Ол аяғы ауыр екенін білгенде кімге барып сыра ашатындығын да білмеген. Біздің орталыққа ол 17-ші аптада келді. Біз оған салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығына бар десек, қорқатындығын айтты. Жекеменшік емханаларға да барғысы келмейді. Ақыры 22 жастағы әпкесі оны қалқамандағы ауруханаға ертіп апарды. Ол жердегі дәрігерлер қыздан 45 мың теңгені сыпырып алған. Ол қыз әлі күнге дейін қарызын төлеп жүр. Колледждегі оқумен қатар жұмыста істеп жүрді. Алайда соңғы екі аптада ол бір пәтерде жезөкшелікпен айналысып жүр екен. Жап жас қыз бүткіл болашағына балта шапты. Оған психологиялық көмек қажет. Әрине, оның жағдайындағылардың барлығы бірдей теріс жолға түсе бермейді, бірақ олардың басынан нендей қиындық өтетінін мен білем. Осындай жағдайлар қайталанбас үшін жасөспірімдерді дұрыс ақпараттандыруға күш салуымыз керек.
Дейді Мехруза Абдуллаева. Дәрігерлер келтірген әлемдегі жасанды түсіктің статистикасына қарасақ, дүние жүзінде 24 секунд ішінде бір бала жасанды түсік құрбаны болып кетеді екен. Әр сағат сайын 147 құрсақтағы бала өледі. Күн сайын 3542 нәресте, апта сайын 25 мыңға жуық, ай сайын 108 мыңға жуық әлі дүние есігін ашпаған сәби өледі екен. Аборт кезінде 500 мыңға жуық әйел қаза болады. Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз жасөспірімдердің репродуктивті құқығы жайында болып өтті. Құрметті тыңдарман, хабарымызды ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Хабарды жүргізген Балжан Шеңіс қызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.